nasz gost.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, z vami je oddaja Naš gost na Radiu Ognjišče. Danes bomo predstavljali uglednega slovenskega muzikologa, glasbenika, urednika in duhovnika, profesorja doktorja Eda Škulja. Če sem bolj natančen, o svojem življenju bo spregovoril sam. Gospod Škulj, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Rojeni ste bili 23. maja leta 1941 pri Podsmreki pri Velikih Laščah. Očeta so že v prvih tednih po okupaciji prijeli Nemci in ga odpeljali v Nemčijo v taborišče. Mati je tako ostala skupaj s 4 otroki, vi ste bili najmlajši in predstavljam si, da se je v tistih časih zelo težko preživljala. Mogoče najprej odideva v vaše otroštvo, nekaj spominov na tiste težke dni, na očetovo in mamino usodo, ki se je potem leta 1947 končala v smislu odhoda iz Slovenije preko meje v Italijo.
Ja, oče je šel že leta 45. Mama, ki ni mogla iti čez s drugimi ostalimi begunci, in še potem pa leta 47. okoli 1. novembra, in to v času, ko je bilo res vreme tesno zaprte, je uspelo imeti enega vodiča, ki je preskrbil stic, ki je bil v Rimu, in ta nas je potem pelo. Ti se pa spomnim dobro, spomnim tiste noči, smo šli pri Gorici pod mostom, se štirje otroci z mamo in se spomnim, kako je nam je tist možakar dvignul bodeče žice, da smo šli skozi. Gore nad mostom so bili so pravno ranžirali vlaki, skozi bi bilo veliko ropote, niso ne opazili, ne. Smo se če prišli čez.
Zakaj je vaša družina pravzaprav odšla čez mejo?
Zato, ker me oče je bil, obe družini, očetova in mamina, so bili zelo krščanski, so gotovo ostali na domobranski strani. Čeprav če ni bil kot pravi domobranc, ampak je bil v službi, on je bil učitelj. In kot učitelj je bil, kot ste prej propovedali, bil zajet, že prvi, mobiliziran, že prve dni vojske in potem zajet od Nemcev, ker je pa spadala ta njegova rojstna vas pod Italijo, se je potem poslali pa v Gonars in tam je potem preživo do konca propadajo Italije 36. leta.
Potem se je vrnil domov?
Ja, se je vrnil domov in potem je 65. odšel, mi potem pa 47. za njim in smo se dobili v Rimu.
Bili ste v tem času tudi v teh begunskih taboriščih?
Ja, mi hvala Bogu samo en par mesto, ker že 31. decembra smo se še ukrcali v radio, na radio Santa Cruz in smo potem odpluli proti Buenos Airesu, kamor smo prišli potem 21. januarja. No, tam tiste so zanimive dogodivšine, kaj smo muci vse po radio delali. To so bile preproste ladje, tovorne ladje prirejene za prevoz potnikov, ne, to so bila velika dvorana, s pogledi na 13 stopjene in je bilo veliko ljudi in čez dan smo se po muci potepali po ladi in raziskovali. Jaz sem bilo, začel sem vso šmiran, ne, in ker ni za vodo, za omivanje je bila pa samo slana voda, ne, to je bilo samo za pitje, sladka voda in zato so potem imel očekaj predvsej težave, da mi je očistil.
Mogoče še pogled na vašo družino, kot rečeno, takrat ste bili 4 otroci.
Ja, dejansko smo bili začetku vojne 3, ne. Jaz sem se rodil en mesec po vojni, po začetku vojne, brat pa Marko pa na koncu vojne. In vsak se je, oče bi bil učitelj v Pirenčah, tam se moj brat rodil, potem sestra v Ljubljani, jaz sem pod Smreko. v Župnije Velike Raše. To niste, tega niste povedali, da so to slovenske Atene. Ne. Sem zelo ponosen, da sem doma iz slovenskih Aten. In sicer se imenuje zato, ker so tam rojeni trije stebri slovenske literature. Se pravi Primož Trubar, Lahopran Levstik in pa Josip Stitan, moj stari stric. Četova družina izhaja iz Poniku, iz Pale Dobrepolje. Zanimivo, tam je on njegov stric, očetov sicer bil duhovnik, Karel Škul, narodni poslanec tudi ne. Še bolj pogosto so pa duhovni poklici po mamini strani. Ne. Jaz imam stice duhovnike do petega kolena. Stric od stitelja je stitelja študiral, brat od stitelja je bil župnik v komendi, nečak od stitelja je bil dekan v cirkenci, potem dva mamina brata sta duhovnika, sta bila, no zdaj sem pa jaz kot poslednji mohikanec.
Potem pravite, ko ste odšli v Argentino, ste se naselili v Buenos Airesu. To so bila verjetno ta prva zelo težka leta, nepoznavanje jezika.
Jaz sem vse življenje srečal, jaz pravim, da mi je vse življenje naročeno in se kar dobro počutim v dobrem Božjem naročju. Jaz sem bil star točno 6 let, ko smo prišli januarja, marca, da se tam šola začne na južni polobi. Ne? In sem šel prvi razred ne? In sem se ravno tako učil brati in pisati, kot vsi moji argentinski sošolci. Svoje tukaj ni bilo nobene razlike, sicer pa otrok hitro najde kontakt z drugimi otroki. Ne? In zato se pa nisem imel res nobenih težav. Moj brat in moja starejša sestra sta zgubila vsak po en letnik, ravno zaradi tega. Jaz pa ne, jaz sem še pa takrat ravno smutli v prvi razred.
Kakšna je bila težava z jezikom?
Nobene.
Nobene?
Nobene. Morda imam dar za jezike, ne? Ampak se ne spomnim, kako je bilo. Imam pa spomenu iz tiste šole. Bil sem pa v internatu, prišel s slovenskih šolskih sestrah. Ja, tam smo živeli, če tam smo pa hodili potem v šolo.
Ki se je potem oče zaposlil oziroma kaj delala mama?
Mama je bila skozi gospodinjek, potem so še poleg 4 Slovencev, so prišli še 3 Argentinke. Ne, in to se je bilo, ima je imela dovolj dela.
Dela 7 otrok.
Jaz sem bil skozi po zavodih. Jaz smo eno leto ali 2 leti sem bil doma. Drugače pa, oče bil pa najprej je delal kot v prvi sili, kot fizični delavec. Potem, ker je znal pa nemško in je bil učitelj oziroma šolski upravitelj, je potem dobil službo pri Mercedesu, pri koncesionarju Mercedes-Benza in tam je potem praktično prišel do penziona, tam se zaslužil penzion. Zanimivost, ne, to je Argentina neravno slovi po znanju jezikov. Me očemo pa tak zanimiv primer. On je govoril doma slovensko, z lastniki te koncesionarije so bili Hrvatije, jih je govoril hrvaško, z delavci je moral govoriti po špansko, Mercedes so pa takrat imeli samo Nemci, je pa z nemško z njimi govoril. Ne. Je prav zanimiv primer.
Torej, v Buenos Airesu ste dobili osnovno izobrazbo in se potem nekako odločili za duhovniški poklic. Kako je to raslo?
Zanimivo, da nismo nobenega tazga pretresljivega dogodka v svojem življenju, da bi mi namigljeno na duhovniški poklic. Jaz sem vedel, da moram biti duhovnik pa in sem bil zelo srečen. In mi ni bilo niti ene trenutka, mi ni bilo žal, da sem se odločil za ta poklic. Ko sem že povedal, pa že malo delno obremenjenost. Ne? Ja, s 5 koleni duhovnikov napukli, te potem že marsikaj da, tudi marsikaj pove.
Uh-huh. Po maturi ste odšli v semenišče?
Ja, mi smo stanovali v Rožmarjevem zavodu po zem. In zdavno je bilo pa jesenjsko semenišče slovensko, ki so ustanovili profesori, ki so šli leta 65 iz Slovenije, Ja. In potem sem tam preživel 7 let. So bili kar dobri profesori, kar dobri, recimo za popreče, kot sem videl potem poznaje v Ljubljani, ko sem bil tajnik teološke fakultete, niso bili nič veliko slabši. So bili že vsi profesori, ki so v Ljubljani predavali in potem tam nadaljevali svoje delo, svoje poslanstvo. In med njimi recimo je Odar slavni jurista nekaj prevedel kodeks cerkvenega prava na Celenče, ki je študiral v Germaniku, oziroma na Gregorijani in tako naprej.
Je bilo v tistih letih tudi kaj domotožja? Vi ste bili sicer sorazmerno mladi, Slovenijo ste si zapomnili tako. Kaj pa starša?
Starša gotovo sem imel domotožje. Tudi moja starejša sestra pravi, večkrat je že v poznejših letih rekla, da je to pustilo tako oblikojeno breme in obremenitev. Vse življenje čutila za tega, ker je morala zapustiti domovino, ne? In svoje okolje. In se tega se nisem tega toliko zavedel, da bi ga lahko pogrešil. Ne? Spet tiste del tiste sreče, ki sem imel v življenju.
No, verjetno ste se v dijaških letih srečali tudi škofom Rožmanom, kot rečeno ste živeli v Rožmanovem zavodu.
Ja, večkrat je prihajal na Valentino na obisk in vedno ponovali za posvečenje, duhovniško posvečenje v semenišču in leta 51, potem 56. No, 59 bi moral prideti, pa je potem umrl, 16. novembra 59. In on je mene sprijel, on je mene birmal leta 69. v Buenos Airesu in potem je sprijel v semenišče kot vodočega ljubljanskega duhovnika in zato imam poseben odnos do njega. In vsakokrat, ker grem v stolnico, ga gotovo grem pozdraviti.
Ker povejte nekaj o tem odnosu do škofa Rožmana. Njegova usoda je znana, njegova pot v domovini pa še vedno omadeževana.
No, če človek prebere Rožmanov simpozij v Rimu, ne, tam je velik članek, ki vse kaj pojavijo in pojasnijo ti članki. Škof Rožman moramo gledati iz treh obdobjih. Do druge svetovne vojne je bil čisto normalen, zelo prijeten, zelo uspešen, zelo priljubljen ljubljanski škof. Ne? Potem med vojno se je zapletel v politiko, za kar ni bil ustvarjen. Ne? In je potem sprejel marsikatero odločitev, ki je bila manj posrečena. Ne? Potem pa po tisto povojno obdobje, ko je od leta 65. do leta 59. ko je umrl, ko je pa resnično trpel. Ne? To smo že videli na obrazu, trpeča duša. Ne? Do zadnjega ni vedel, ali je prav naredil, da je šel pa pustil škofijo brez nadpastirja. In to se je tudi vse življenje njemu, se pravi do konca življenja.
Tudi papež ga ni sprejel, ne? Na audienco, verimo.
Ja, to je zelo boleča točka. Ne? Ja.
Spremljate oddajo Naš gost, danes je z nami ugledni slovenski muzikolog, glasbenik, urednik in duhovnik, profesor dr. Edo Škul. V prvem delu pogovora sva bila najprej v Sloveniji, pri Podsmreki, pri Velikih Laščah, kot pravi naš gost, v slovenskih Atenah. Potem pa smo seveda z begunci odšli v Buenos Aires, kjer je naš današnji gost dobil osnovno izobrazbo, maturiral in zatem odšel v semenišče. Tam se je srečal tudi škofom Rožmanom. Slišali smo nekaj spominov na Rožmana, mogoče pa še nekaj spominov na šolska in študijska leta v Argentini. Kar nekaj slovenskih fantov je bilo takrat v semenišču.
Ja, semenišče je nastalo iz potrebe. Pa večina profesorjev je šla takrat iz Slovenije, z njimi tudi bogoslovci, in da bi tem bogoslovcem nekako dili možnost, da bi končali svoj študij, potem ustanovili to. Veliko zasluge pri tem ima pater Preširen, seveda, tudi
znani jezuit.
Asistent za slovanske narode, imel zelo veliko položaj, zelo veliko vpliv, tudi pri papežu Piju 12. No in vse skupaj se je šlo iz tega semenišča v 20 letih 55 duhovnikov. Jaz sem ta zadnji, poslednji Mohikanec, ko sem rekel, leta 1965.
65.
ste bili. 20 let je živeli v tem semenišču.
Ste bili posvečeni leta 1965, mogoče kakšen spomin na novo mašo? V Sloveniji je to seveda prava ljudska veselica, ne samo za družino, ampak pravzaprav za ves kraj. V zadnjih letih še prav posebej zaradi tega, ker je tako malo, ja. Kako pa je bilo v Argentini?
Lih tako, ker Slovenci smo prinesli domovino tja z vsemi navadami. Morda bi se sprašalo potem eno par besed povedati o organizaciji Slovencev, kako je čist Slovenija v malem, ne. In seveda, no, maša bila tako čist po slovensko, ne. Ja, to se pravi, so mi peli Miso Serafiko od Satnerja, in to je prvič v slovenščini, tega je bila tista moda po koncilu, da moralo biti vse v slovenščini, Boha ne delo, kaj v latinščini, danes, hvala Bogu, je že smo malo prerastili to mrzlico. In to so kot povedati, ja, da sem bil posvečen 18. decembra. To so bili zanimivi časi, ne? Potem še bolj se poznalo to potem v Rimu. To je bil, koncil je končal 8. decembra, ne? 65. In medtem, ko je škof lahko prišel nazaj, avioni zasedeni, vsi škofi na svetu so navalili, in potem je prišel in tako smo bili 18. decembra so bili posvečeni. No, maša sem imel pa na božični dan. Ne? In sicer, ker je bila tista fara, ker je bil slovenski župnik, je imela svoje pač urnike, ne? Je bila prvi prosta imena v 12. Ne? In v 12. je bilo v decembru mesece je bilo 30 stopinj plusa, ne veš, ne?
Seveda v Argentini.
V Argentini, ne. Zanimivo, kako nas Slovenci se niso aklimatizirali, bi lahko rekli, ne. Še zmeraj so peli Jezus i Joka na glaskem v Hrevčkovem rastu, ne. Čeprav je bilo zunaj 30 stopinj, ne.
No, rekli ste, da nam boste povedali še nekaj besed o Sloveniji v malem v Argentini. Nič narobe, nič, zdaj preden bova potem odšla v Rim, ne, in potem na druge konce vaše življenjske poti, da Argentini nameniva še nekaj besed.
Ja, Slovenija v malem. Pravite, Slovenija in Slovenci se hitro organiziramo, ne. In tako se je bilo takoj ustanovili Slovenski narodni odbor, to je nekako bi bila kot ena vlada v izgnanstvu, ki so bile predstavljene vse nekdanje politične stranke. Ne? In to je bila, potem po drugi strani je bila organizirana duhovniki, so imeli svojega škofa, ne, v osebi monsignorja Oreharja, ki mu svoje slovenske župnike, namreč vsak center okoli Buenos Airesa in jih 80, ne, je veljala kot za eno faro in ti so imeli tudi svojo slovensko mašo, ne, z luksu za argentinske razmere, da je par sto ljudi imelo svojo mašo, ampak medtem, ko tam so imeli en župnik po 60 000 v eni fari in to je bilo res nekaj zanimivega. No, to je spet ta veliko cerkvena plat, potem je celo vse svoje vsa podjetev in tako naprej. In celo leta 54 so potem postanovili slovensko kulturno akcijo, ki nekaj je zbirala umetnike in znanstvenike, oziroma znanstvenike, ja, in umetnike. In tudi nekako veliko vse za celo akademijo znanosti in umetnosti. Ne? No in potem so še druge detalje, še druge posameznosti, ki res so se hoteli. Sve ta, potem ko je čas prišel leta 90, ta ni narodni odbor ni igral nobene vloge, ne? Ampak je, takrat je pa bilo in so nekako... Vsemi povezavi je tudi ta usoda teh velikih naših izobraženih mož, recimo razne duhovniki sploh, potem razne filozofi, veliko arhitekti, dramatiki, ne, recimo, če bi bili redni razmeri, bi bili tukaj, recimo, za Nikolaja Ločnika vem, da bi bil direktor drame, ne, ne, in kem te šole, tam bi pa stavc v tiskarni, ne. Se potem zvečer se moral izživljati, ne, in je režiral v ravno kulturni akciji, ne, fantastične predstave, se ne bom nekoli pozabil, folklorne Marino Zdanenje, ne, se sem gledal potem tukaj tudi v mestnem gledališču, Frančiškanska dvorana, v mestnem gledališču in je bila morda bolj izdelana, ne, ta predstava, vendar duše...
Duha pa ni bilo toliko.
Je bilo pa več v tom, ja.
Zdaj pa, ja, odhod na Papeški inštitut za cerkveno glasbo v Rim, to je bila, lahko rečem, velika prelomnica v vašem življenju. Zdaj so verjetno tudi pri tistem vprašanju, ki vas seveda povezuje z glasbo. Odkot odločitev za glasbo? Verjetno je bila ta odločitev že prej v Argentini?
Ja, seveda, že skos. Zdaj, že v družini. Ne? Moj oče je bil, kot sem povedal, šolski upravitelj. Učitelji so morali znati inštrument igrati. Ne? On je igral violino. No, to je že en del. Potem... Sam se očetovi brata in sestri, so bili vsi dobri pevci. Tukaj na mameni strani je bil pa stric Stanko, tak je bil duhovnik. In on je bil pa že tudi v semenišču, že zborovodje. Ne? To zbavi, je bila ta ljubezen do glasbe in nekako nagnjenost do glasbe je bila že v družini. Mi je bila že dano. V zibel, kot rečejo. Ne. In zato sem je zdelil kar nekaj, vse, potem sem je vodil že zbor in igral pri mašah, pri prireditvah. Ker nas je bilo že malo bogoslovcev, smo je oktet in smo kar časa kar dobro zažengali. Ja. Odločitev za glas bilo nekaj čist. Vsi so mi svetovali nekaj ne študirati ne, in potem se tudi to uresničilo.
To je bila takrat neka blagoslovljena možnost, ne, ja. Da se je poleg duhovniške službe dalo narediti tudi nekaj na nekem drugem področju. Ne.
Ja. Vse, prvič je bilo dovolj duhovnikov, ne, druge so le potrebe. Danes se pa tudi, recimo, če vzajemo cerkveno glasbo v Sloveniji, je čisto drugačen položaj. Duhovnikov je manj, zato ne boš postavil enega organista v stolnico, ki je duhovnik, ampak ga boš dal rajši na faro, te boš pa postavil enega lajka, ki je ravno tako izobražen. In zato so potem okoličnje čisto povsem drugačne. In je treba vsako stvar gledati z vidika svojega časa. Ne?
Skratka, po voli predstojnikov ste odšli na Papeški inštitut za cerkveno glasbo v Rimu. Kaj se je tam dogajalo?
Mar si kaj? To je Inštitut za cerkveno glasbo je zelo upoštevana, mednarodno upoštevana ustanova. Tam so bili, moji profesori so bili tam iz vsega sveta in najboljši strokovnjaki, recimo ravnatelj je bil Eugenio Anglis, Katalonc, član vseh evropskih glasbenih in neglasbenih in znanstvenih akademij. Ne. To je pa recimo en Kardin, ne, ki je učil gregorijansko petje oziroma paleografijo. Gregorijansko paleografijo, to je bil človek, ki je znašel nov sistem interpretacije gregorijanskega petja na osnovi starih njum. In to, kar se je danes opiljano, to je bil recimo en Ronga, profesor Luigi Ronga za zgodovino, a pa recimo tudi Rafaele Barata za petje. Bartolucci je bil moj profesor, to zbavlja ta direktor Sistinske kapele, to zbavlja vse, kar se je, Arendt.
Vse, kar je takrat nekaj pomenilo.
Je bilo tam, ne. In, recimo Arendt je profesor za orgle. To je zanimiv primer. Organist v Svetem Petru, ne. Oče Prus, Arendt. Mati Sicilijanke, pa sem ga vprašal, kako pa gre to skupaj? Prav te, odlično, prav se vidite, ne?
In tam ste leta 1972 promovirali summa cum laude z dizertacijo o Stanku Premrlu.
Ja, moj dragi prijatelj. Ja, nekateri so nekako podvomili, ne, recimo češ o slovenskem skladatelju, ki ga ni še ne pozna. Ti, ki so to pravijo, so pozabili, da je so glasbe mednarodno in mednarodni jezik. Ne? Jaz sem analiziral skladbe, ne? In zato je ne. Se je bilo kar, mislim, za današnje boje, z moje današnje znanje seveda je mrsta kaj pomankljivega, ne? Mi se dalo še kaj bolj spetil. Ampak še samo na sebi se mi zdi pa kar v redu.
Ja. In tudi oni so to dobro sprejeli?
Odlično, če so mi dal sem lahko navode.
Poslušate oddajo Naš gost z uglednim slovenskim muzikologom, glasbenikom, duhovnikom, profesorjem, doktorjem Edom Škuljem. Ostala sva v Rimu in potem, ko ste seveda tako dobro opravili študijem na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo, je nastopila druga prekretnica in tako ste za 3 leta odšli za izseljeniškega duhovnika v Frankfurt.
Je.
Kako se je pa potem ta glasbena pot preobrnila v pot, ki spremlja predvsem zdomce in emigrante?
3. januarja 65. leta se je ponesrečil dušni pastir za Slovence v Frankfurtu, franških prijatelj, ki se ga poznal še iz Argentine. Star je bil nekaj čez 40 let. In Nemec je zgrešil smer na avtocesti in se je čelno manga zaletil. In potem je takoj piše škof, na škof Fogačnik, ne se pripravi, ne grem za nekaj časa. Ne končam študij, ne pripravi, da grem za nekaj časa v Frankfurt. In potem sem še tisto, od januarja do junija sem sklep do konca z dizertacijo in potem sem šel za 3 leta v Frankfurt. Sem bil pa zelo veliko področje, tam težko fije Limburg, Mainz in Fulda. V Fulda ni bilo Slovencev, ker ni industrijska zona. Največjih je bilo v Frankfurtu, pa v Mainzu. Ti so naporno delali. Vsako nedelje sem naredil en par sta kilometrov, da sem se po 2-3 krat možel. Ampak takrat so bili mladi.
Sicer so bile to tudi tista leta, ne, ki bi jih lahko združili pod 3 pojmi, z domci na eni strani, v domovini so rekli emigracija, ne, na drugi strani, in potem 3. stran vse prisotna udba, tudi tam.
Ja, te udbe je razmerno prisotna. K meni hodil en tajnik, kaj je živel, veliposlaništvo v Frankfurtu, in zdolc sem bil in gotovo je pošel, kaj bo hlad ali kakorkoli, ampak za me do mene bil korekten, sem pogovarjal se kot človeška. Veste, pri vseh teh mojih službah sem vedno iskal človeško plata. Ne? Najprej je človek, potem je še nekaj drugega. Ne? In če je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, kot pravi svetopismo, potem ima res svoje dostojanstvo in svojo vrednost, da ga spoštujemo. Mogoče ti spijanec, ki je v gravno režijo. In zato sem izbedno dobro, ne da bi se uklanjal, ampak za neko spoštljivostjo do drugačnosti, ne, sem izmeri dobro v vozu. Recimo, ko sem bil na konc 10 let v Škocijanu, ko sem odhajal in sem, so vsi rekli to, kako sem se, da nisem delal razlike, da sem bil z vsemi enako prijazen. In to se mi zdi zelo velika pohvala.
Kljub temu, mogoče tem 3 letom, kot izseljeniški duhovnik, še beseda o tem, ne, da tisti, ki so takrat prihajali iz Jugoslavije kot s trebuhom za kruhom, ne, so se seveda, na koga so se lahko obrnili? Na izseljeniškega duhovnika. Ta jim je nekaj svetoval, poleg recimo tistih ljudi, ki so jih morebiti poznali, ampak nekateri niso poznali nikogar.
Mm-hmm. V tej službi, recimo izseljeniškega duhovnika, je veliko tega socialnega, človeškega dela ravno. Ne mu pomagaš narediti, recimo, letno poročilo za davke, recimo, da rešava davkov. Lonštvo je jali sav zgleich, tistega se zna kar predvsem narediti in komor sem ga naredil, je predvsej denarje nazaj dobiva. Ne? In pa tako, jali se šel v bolnico z njim, ali se šel na matečem vrat, ki sta se 2 Slovenca poročila, ki niste znala toliko nemškega, da bi se lahko po Nemčiji poročila. Ne? Tega človeškega dela je bilo veliko, ne? Kar je, se mi zdi, tudi eminentno tudi duhovniško delo, ne? Predvsem človeško. Ne?
Skratka, kljub temu, da je bilo veliko poti, veliko, bi rekel, tudi takih stvari, kjer ste morali biti previdni, ja. Imate na ta leta lepe spomine.
Ja, ampak to ni bilo zame.
Seveda, zato ste potem leta 1975 prišli v Ljubljano, ja. Hvala Bogu, torej iz velikih Lašč preko Buenos Airesa, Rima in Frankfurta, končno
v Ljubljano.
Nazaj domov. Ste takrat dojemali Ljubljano kot povratek domov?
Ja, seveda. Ker se v teh 6 letih Rima sem se in še 3 leta Frankfurta sem se kar dobro aklimatiziral v Evropi in v Sloveniji. Vsake počitnice, vsake praznike smo šli v Sloveniji. Smo še predvsej stricev in tetne. Ker mi v Argentini nismo imeli nobene žlahte. Ne? Smo imeli sama družina, vse ostalo tukaj. In zato sem imel ta kontakt. Poleg tega že ko sem stanoval, smo v Sloveniku, tega nismo povedali, ta slovenski zavod, no to bo še poznaj prišlo, glede simpozijo. V Sloveniku in tam sem se spoznal s temi svojimi 100 študenti. Ne. Ena stvar, kar bi rad podaril, recimo glede študija, če bi meni vprašali, ki, da se lahko izberem, ne glede na svoj poklic, na narodnost, kraj, kjer bi ne bi živo, ne bivanje, bi izbral gotovo Rim. Ne? In se zaradi tele mednarodnosti. Ne? Recimo, poredaj, zjutraj sem prišel na inštitut za cerkveno glasbo, ne? In sem govoril lihtici jezik, ki sem ga mogel. Ne? Pa je bil en Nemc, pa je bil en Holandec, doti s Holandcega ne znam, pa je bil en Kanačan, pa je bil en Avstralc, pa je bil en Španc, pa je bil Mehikanc, pa je bil... Torej, tiste mednarodnosti te požlahtnija.
V Ljubljani ste najprej nastopili službo kaplana, stolnega vikarja, organista pri mašah z ljudskim petjem. Kakšne so bile takrat vaše zadolžitve oziroma, ko so vas poklicali v Ljubljano, kaj so rekli, da boste opravljali?
Ja, dobil sem dekret za kornega vikarja in stolnega kaplana z določenimi, ne bom rekel omejitvami, ampak osvoboditvami tak raznih. Čeprav z prvih 15 let sem bil vsak dan v spovednici, sem ob 8 svojo mašo. Igral sem pa tako. Jaz sem bil na koru v stolnici v teh 30 letih poprečno, ne, vsak dan enkrat. Ne. Sem igral na te čudovite stolniške orle. In da še zadolžitev je bila potem poleg tega obnovitev cerkvenega glasbenika, te revije, ki je bila zelo, ki je izhajala do predvojne 68-letnikov.
Tako, in to je bilo leta 1976, revijo ste urejali potem do leta 2001.
Ja, 26-letnikov. Tako zanimivo.
No, ko sva že pri cerkvenem glasbeniku, kar ostaniva pri njem, če vas takole kot muzikologa in glasbenika vprašam, kakšen je pomen te revije za cerkev, recimo, za cerkvene glasbenike in pevce?
To se zelo jih povezuje. Ne? Povezuje skrbi za nadaljne izobraževanje, informira o novih trendih, vse, če bo to po slovensko, ne.
Smernicah mogoče.
Hvala. Vse, kar se novega dogaja, ker recimo to, da vidiš, kaj je drug naredil, te hkrati tudi nekako navdihuje, da bi to nekako podobnega naredil. Ne? Zdaj, ta zgled se mi zdi, da je zelo pomemben. Sred glavne pa je seveda izobrazba organistov. Cerkveni glasbenik je nastal leta 1878, ne? In sicer potem, ko je bilo ustanovljeno Cecilijino društvo, orgelska šola, ne, in cerkveni glasbenik. Cerkveni glasbenik je ravno te ljudi povezoval, nadaljne izobraževal, ne, povezoval in vsak se je lahko tudi prišel s svojim vprašanjem, ali pa se je lahko pobahal, kaj je lahko lepega naredil s svojim zborom v tem času, recimo v vseh poročenih. Tiste poročenja so zelo dragocene.
No, potem omenimo še seveda vašo službo na orglarski šoli, ne, tam ste tudi poučevali.
Ja, zgodovino glasbe pa organografijo. Zelo zanimivo leto, ja. Sice željni znanja te mladi organisti. Se takrat morate vedeti, da ni bilo cerkveno glasbenih orglarskih šol, ne? Niti drugih cerkvenih.
Oddelek za cerkveno glasbo na Akademiji za glasbo se ustanovi šele v samostojni državi, ne?
Točno, ja.
Takrat za študirati nekaj na orglah, pa recimo, da si seveda predstavljamo, da velika večina slovenskih cerkva orgle ima, ne?
Ima, ja.
Je bilo potrebno na tem področju šolstva nekaj narediti in tukaj je vaša vloga neprecenljiva.
Ja, vsekakor je, kar ni bilo drugih glasbenih šol, ne, predmeta ni bilo orgle, ne, niti na glasbeni šoli, niti na srednji, ne. Na akademiji pa že je bila ta smer, ker sem moral prijeti potem pa s klavirjem iz srednje glasbene. In sem zase to, ta vidik je pomen zelo pomemben.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Naš gost z uglednim slovenskim muzikologom, glasbenikom, urednikom, duhovnikom, profesorjem, doktorjem Edom Škuljem. Naj povem, da vsa glasba, ki jo danes poslušate, je nekako izbrana, ne? Nekaj orgel, posebna ljubezen današnjega gosta, nekaj galusa. Zakaj galusa?
Leta 85. To je bilo leto, evropsko leto glasbe, ob obletnici rojstva Händla in Bacha. Profesor Dragutin Cvetko, izvrsten muzikolog, je sklical en sestanek, da bi začeli izdajati stare slovenske glasbenike, skladatelje v novi izdaji. Zato je ustanovil potem ta serijo Monumenta Artis Muzice Slovenije in vprašal, če bi kdo hotel galusa prepisati. Ne? In nihče se ni javil. Jaz se pa tudi nisem upal, tega sem bil še neizkušen in potem se šel pa drug dan potem k njemu in sem rekel, jaz bi pa malo probal, ne? Poskusil pa bi. Ne? Ker mi smo imeli paleografijo v Rimu, ne? In Habrl nas je imel in nas je kar precej dobro navadil. No in tako sem potem prišel in smo razdelili po 4 knjige motetov na 13 zvezkov in prvi zvezek je šel, je bil zelo dobro sprejet, ne? In potem se je nadaljevalo. Tako je bilo 13 zvezkov motetov. Motetov ima, število motetov je 374, ne? Potem so je šlo 16 maš, ne? In potem še 100 madrigalov in potem na koncu še v rokopisu hranjene skladbe, tako da vseh zvezkov galusovih del, galusovih skladb po tej zbirki Monumentate smutice Slovenije točno 20.
Se pravi, da lahko rečemo, da na nek način galusa danes poznamo na tak način kot ga, da ga zbori izvajajo. Imate svoje prste v mestu tudi vi?
Recimo.
No, službe so se na tem kar vrstile, postali ste tajnik teološke fakultete, ne? Odšli ste.
Leta 89 sem postal tajnik. Ja. To so zanimivi časi. Potem smo, to je čas, ko je potem pristopila k univerzi, ne? Fakulteta, teološka fakulteta. In to so zanimivi. Zdaj je bil dekan profesor Metod Benedik, ta kapucin, so se zelo dobro ujela in zelo pomagala drug drugemu. Sve tega, jaz sem bil praktično edini uslužbenec, ne? Oziroma še kakšna tajnica je bila. Čisto gačka danes, ne? Se je ogromno ustanova z veliko uslužbenci in tako naprej. Tega je bilo vse bolj preprosto. Je bilo pa iz delovnost se pravno tako izkazovala, kot v poznajših časih, ali pa še bolj.
No, potem ste bil koordinator za znanstveno raziskovalno delo, pa vodja podiplomskega študija. In zdaj bomo odšli malce nazaj, namreč v tej vlogi ste bili kot nekdani rimski študent najbolj primerni za organizacijo simpozijev in znanstvenih posvetov, ki jih je od začetka 80-ih let organizirala Slovenska teološka akademija v Rimu in pa Inštitut za zgodovino cerkve v Ljubljani. V teh letih ste obravnavali veliko zaslužnih slovenskih mož, povezanih morda predvsem tudi s cerkvijo, ki pa so bili v Sloveniji zapostavljeni, prezrti iz ideoloških razlogov zamolčani.
Ravno zato je bilo v Rimu, ne? Ker lahko bi bili ti simpozije v Ljubljani, ampak se kaj ne bi mogli obravnavati. Sem enega Rožmana, enega Erliha, pa tako, ali je Hrena tudi ne bi mogli pod celostnim vidikom. Ne. Ja, tudi akademijo je ustanovil monsenjor Jezernik, ki je res živo za Slovenik, zdaj preskrbi denar za vse stroške, tudi za tisk. Potem je to prevzela Moholjeva, Ja, začeli se leta 1982 s Slomškovim simpozijom, potem so še dva simpozija mednarodna z drugimi vredki. Ta dva simpozija nisa šla v tej zbirki, drugače pa vseh zbornikov je 26. Ne. Zadnje tudi pomenljivo, ne, Trubar. Ne. Tisti Trubar, ki nas nekdaj delijo, ne, nas zdaj združuje v svojem krščanskem pojmovanju. Ne. In so obravnavali predvsem cerkvene osebnosti, ne. Škofe, teologi, tudi Trubarja, ki smo ga tako krivično obravnavali, ne, zdaj ga že malo bolj pravično ocenjujemo in obrednotimo, je prav, da se tudi končalo s tem velikim možem. Ne. Je pa srcem so le drugi, recimo Hren, Herberstein, potem so tudi duhovniki, ki so bili narodno zavest v slovenskem bližnjem prostoru, recimo en Jakob Ukmar, en Klekel v Prekmurju. Večkope recimo zanimiv Mahnič. Ne? Mahniča smo obravnavali kot goriškega škopa in potem je bil na otoku Krku, je bil tam škop in tam oni so začeli proces za njegovo beatifikacijo. Ne? Hrvati, ne? Smo se mi nekako priključili zdaj.
Pri nas so pa mnenja o njem tako deljena, ne? Tudi zaradi spora z Gregorčičem, da ne govorimo sploh o tisti ločitvi duhovne.
No, ravno ekumenskega duha ni imel, ne. Ne. Je imel le malo, bi rekel, preveč, ne bi rekel preveč, pač otrok svojega časa, ne. Je bil strok, recimo, ne. Je.
Gospod Škul, če bi te simpozije nekako ovrednotili tudi iz tega znanstvenega vidnika, je treba povedati, ne, da so na teh simpozijih sodelovali ljudje, ki so se seveda na tematiko dobro spoznali in katerih ugotovitve znanstvene so še danes podlaga recimo za študijo o teh osebnostih.
So še danes in bodo še dolgo časa. Nekaj so res kvalitetni, jaz sem v redu vseh 24, prva dva nisem v redu, 24 zbornikov. In moram reči, da je tako vsebinsko, kot znanstveni aparat, to je nekako neoporečno. Ne? Sem moral vse prebrati, sem vse v redu. Tudi računalniško sem vse pripravil, da šel sem direktno v razložitev. Ne? Smo zelo skrbeli, da je tudi vse lepo dosledno.
Kako pa so bili ti simpoziji sprejeti v domovini, predvsem pri takrat še močnem drugem sistemu, ne?
No, uradno so jasno, da niso bili dobrodošli, zato niso dali tudi mene subvencije. Ne, poznaje je bilo malo drugače. V znanstvenih krogih, ne, so li pa vedno dobro sprejeti, ne. Recimo strokovnih, recimo, in to so sodelovali pred tem simpozijem samo duhovniki, laiki, celo partici, imam par primer, nomine sem tudi ozane, primer partic, ki je prišel od Brenkov svoje, so pa vsi čakali. Veste, ker rimski simpozij so bili nekaj posebnega. Ne? Če imaš še simpozij v Ljubljani, ne, pogledaš na ure, v 10.5 predavanje, ne, in ti ne briga, kaj so drugi govorili, ne, ti greš, svoje odplozaš, pa greš spet domov. Ta simpomorba, vsi smo vse poslušali, ne, ne, in tako se si, tudi tvoje semljenje zelo kresala, ne, in ne more, kaj šel ravno na doboj, ampak včasih je bilo precej vroče, ne. So se te vidike razčistili, ne? In se mi zdi, da je po takih debatah je tista osebnost, ki smo jo obravnavali, še bolj čista in izšla. Ne?
Ste morda tudi zaradi teh simpozijev oziroma zaradi svojega dela pri raziskovanju glasbe postali leta 1985 sodelovec Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
Ja, no, tudi bilo tega ravno z Galusom, ne? Ker ta monument Artes Musicae Slovenije je zdaj Znanstveno-raziskovalni center SAZUJE. To je bilo takrat v povezavi s tem. Jaz sem sodeloval pri marsikaterem simpoziju, ki je akademija oziroma muzikološki inštitut priredil.
No, potem pa pridemo do leta 2005, ko so vas imenovali za častnega kanonika stolnega kapitlja. So vam morda hoteli sporočiti, da ste zreli za pokoj?
Ne, obratno.
Obratno?
Jaz sem jim sporočil, da jim naparil.
Torej, ja, to sem hotel povedati, ja, da ste se istega leta vsem službam odpovedali in da ste bili potem imenovani za župnika v Škocjanu pri Turjaku, so upravo Turjaka.
Ker so bili, da odhajamo, so me imenovali za... Ne.
Ker povejte, malce, če nam razložite to vaše razmišljanje, da namesto, da bi odšli v pokoj, ne, se v navednicah spočili, ne, ste vi odšli na faro, kjer pravzaprav niste delovali, ne, v pastorali, pravzaprav v teh svojih letih duhovništva, več ali manj ste bili na koru, ne?
Ja, tudi recimo, povedite, kot sem že povedal, sem bil 15 let, vsaj dan v spovednici in ovno. Potem sem vsaj dan imel mašo, vsako nedeljo sem imel 6. mašo v stolnici ob 6. zjutraj. To je edina maša v Ljubljani ob 6. zjutraj. In to sem imel skozi 30 let. In to je, pa se je marsikrat osebnost hodila, ki jih mašek. Ker sem se gledal predsednik akademije, tam sem rekel, če še bolj tresli, kot sicer, ne. Ne, to so, stik s pastoralo sem imel na sezanje tiste 3 leta in toliko v Frankfurtu, sem je tudi pastoralno delal, ne. To je, nisem bil čist, s tem, da igraš pri maši, imaš tudi nek kontakt, ne, in se ažurno s tem, kar se dogaja, ne. To sem že nekaj zapisal, da sem hodil po sam sebi dokazati, da sem prvenstveno duhovnik. Ne? Vse druge prišel na knano. Ampak vedno je bilo v zvezi s cekveno glasbo. Ne? Ne bo to orgle, ne bo to galus, ne bo to recimo, te pesmarice. To je zmeri na polju cekveno glasbo. To je ta muzik, duhovnik je bil zmeri obvedi. Nekako stavljeno zoči obje smeri.
Na Škocjanu pri Turjaku je nastala tudi vaša autobiografija z zanimivim naslovom Bil sem poleg. Bil sem poleg. Kaj ste hoteli s tem sporočiti?
Najprej sem napisal, bil sem zraven, ampak da ni zraven, ni slovensko. Ne? Sem popravil pol, bil sem poleg. No, zanimivo je, bil sem... Vse je tam na zadnji stanje, kaj so se bil poleg, ne? Ko se je zapiralo semenišče, ko se je odpiralo zavod, sem bil takrat ne aktivno zavod, ampak vsaj pasivno. Recimo Slovenik, ne? Slovenikom sem zelo veliko sodeloval, sodoživljal. Recimo, ko je bila 50-letnica, sem je uredil to zbornik Slovenika. Ja, to se hotel potem dokazati, da sem sam sebe duhovnik in zaradi tega je bilo ravno le 40 dobe, 40 delovne dobe, 65 sem bil posvečen, ne, tega se šteje, pa do 2005 je bilo ravno 40 let in pa sem rekel, malo koražno, ampak sem pa kažel, se mi to je in se mi tudi sem prav naredil, vsi so odobravali, no.
Sicer moramo povedati, ne, da ste avtor več kot 50 knjig, ne, da je zadnja obširna monografija pred nekaj dnevi ušla pri Celjski Mohorjevi družbi ob stoletnici smrti skladatelja Frana Gerbiča, torej delo vas še kar naprej spremlja.
Se je nušno delati, ne?
Seveda, ampak ali s tem tudi kaj dokazujete? da človek recimo še ni za odpis in da je tako, in da je tako mlad, kot se mlad počuti.
To je res, ja. Kaj ti meči, gdeš s fačko, ne? Ja, mladosti v srcu, ja. Zmeraj mi ni bilo nikoli v breme. Moje življenje se deli na dve dobi, zelo banalno. Leta 85 sem jaz zaprl televizor, ne, in sem prižgal monitor. Jaz sem bil med prvimi, ki so imeli računalnik v Ljubljani. Ne. Se svojte vi, se ne boste svojni, tega tamarga, zdaj se mi pošlo, čisto malo računalnik.
Zek Spektrum.
Spektrum, ja.
Spektrum,
ja. Ki je imela take gumijaste tipke, so rekli radijelka, ne. No, tako sem je začel, ne, to zvoj, in še zdaj imamo kakšne fajle iz leta 85, 86. In to mi je bilo veliko pomoč, ne, in zaradi tega sem nekaj res užival. Vsako sem se zastavil, sem potem tudi izpeljal. En, dva projekta, ki mi še grizeta, pa tega ne bom nikoli izpeljal. Sve je pa tudi drugi objektivni razlogi, da ni še naprej. Ja, še pa sem pa kar bil dosleden.
Lahko bi omenila še nekatere nagrade, ki ste jih prejeli, kaj pa vem, Antoanjevo nagrado muzikološkega društva ali kaj podobnega, seveda tudi cerkvene, ampak čas nas nekako lovi, oddaja se je približala svojemu koncu. Zdaj ste na lepem potu, ne?
Ja, ki vode še lepšemu cilju.
Vsi smo namenjeni k temu cilju.
Točno.
Gospod profesor dr. Edo Škulj, hvala lepa za vaše besede, za vaše iskrive misli. Vse dobro želim, še dolgo.
Hvala lepa.
Naš gost